Dre, Democracy. Parti Madrak aditi gamta parti le murmitu jechu diotana finfinnet koriamte karor huji sani armandura tabasani ratti wan huji sani ralletti mariachi workor kana yami mariachi eske satoko dr marara gudinat itanat gafata ma madraki namot finfinnet bibise mata mari sani manakata enjalga
parti bi yabul jura karato kombo nagade da noti walgay chakawa amne fi manifesto jenne ya sadan tokko fundura kamba amne jira manifestoon kun rakkoon biyya kanaa maal akka ture, maal maal akka ta'e, attamitti hiikamuu danda'a. Mootummaa kana sirna dimookiraasiitiin filannaa dhugaa akkatti ni deemsu maal goonee gochuun nurra jira ta'e gubbaatti manifestoo baafnee turre isaan saba barsiisaa irra jirra. Kana dura Adaamaatti walgahii goone irra Maqalee Tigraayittis walgahiin godhameera. Sadaffaa isaatti jechuudha Finfinneetti.
Meeqa biyyee ejjennoo yookaan manifestoo keessanii sana nu ibsa. Maal maal of keessaa qaba?
Waa sadii afur of keessaa qaba. Tokkoffaan siyaasni biyya kanaa akkamitti jira waa'ee siyaasaati. Lammaffaa immoo dinagdee biyya kanaa yookiin ikonoomii biyya kanaa maaltu ta'aa irra jira, akkamitti hidhamee taa'ee, akkamitti ukkaamsamee taa'ee kan jedhu. Sadaffaa waan biyya kanaa isa maabaraawii fitii jedhan kanaa sabni kun akkamitti jiraachaa jira. Hojii dhabuu kun akkamitti guddachaa irra jira. Biyyi barumsaa biyya kanaa akkamitti ta'aa irra jira. Jireenyi sabaa akkamitti jiraata jedhu kana waan of keessaa qabudha manifestoon keenya.
Mee ka jalqaba dubbattan garaa siyaasaatti adeeminu? Gamtaan keessan manifestoo baase kana keessatti siyaasa biyyatti akkamitti ilaale? Maali rakkoonsaa, maali jabinnisaa jedha?
Siyaasni biyya kanaa rakkoon guddaa akkuma isin beektanii sirna mootummaan kun abiyyatawii dimookiraasii jedhee saba gubbaatti dhiibaa jirudha. Saba ittiin ukkaamsaa jirudha. Saba ittiin mirga isaa sarbaa jiru, mirga isaa irraa fudhachaa jirudha. Sirna dhaabbiin tokko biyya tokko gubbaatti akka feetti bulchee, akka feetti hidhee, akka feetti hiikee, mirga sabaa dhiibee, akka feetti sagalee sabaa hatee, akka feetti ukkaamsee, akka feetti biyya bulchuu ni jiru kuni paartii tokko gammaganuun paartii jedhamee biyya bulchaa jira, qabeenya biyyaa saamaa jira, biyya hidhaa jira. Tokkoffaa filannaan dhugaa biyya kana keessatti deemaan turre deemaan jiru. Lammaffaa mirgi dhala namaa ergamaan jiru. Sadaffaa olaantummaan seeraa eegamaan jiru. Arfaffaa miidiyaan biyya kanaa bilisa ta'ee hojjechaa jiru. Kana gubbaatti immoo mootummaan kun egaa mormituu haa ta'u nama mootummaa jala hin jirre hunda akka barbaade yeroo barbaade poolisii irratti bobbaasee hidhaa jira. Mana murtiitti dhiyeessee amma umuriitti itti murteessaa jira. Kanaaf kan nuti kaasaa turre kan siyaasa fakkaatu.
Furmaata maalii qaba madrek kanaaf maali mallisaa jedha?
Kan kaawwate tokkoffaa karaa siyaasaa yoo ta'e filannaan dhugaa hamma biyya kanatti deemee sirni dimookiraasii dhugaadhaan ijaaramee mormituun biyya kanaaf warri chocho'an hunduu sirna dimookiraasii jalatti warri hundaa'an hunduu qooda amma isaaniin fudhannetti paartiin tokko siyaasa biyya kanaa geggeessuu nu danda'u geggeessuu hin dandeenye siyaasni ijaaramaa jiru. Olaantummaa paartii tokkooti isa jedhudha. Ijaa kanaa paartiin kun aangoo irraa bu'ee sabni biyya kanaa mootummaa barbaade, abbaa barbaade, paartii barbaade akka filachuu danda'utti ijaaramuutu isa jira kan jedhudha. Tokko kan nuti kaafnu mootummaan akkasitti dhufu immoo olaantummaa seeraa eeguutu isa jira. Miidiyaa bilisa ta'e eeguutu isa jira. Sirna dimookiraasii gubbaatti kan hundaa'an akka boordii filannoon, akka manni murtii, akka dhaabbiloonni mirga namaa eeganii akka dhugaadhaanii bilisa ta'anii chocho'anii kana gochuun dura jira. Kanaaf egaa waan hunduu akkanitti hundaa'ee walqabatee jiru filannaa dhugaa biyya kanatti deemsanii sirna dimookiraasii dhugaa sirna federaalaa dhugaa biyya kanatti ijaaruu akka walqabatedha kan jennuuti jechaa jirru.
Dhimmi isin ibsa irratti kennitan kabiraan dinagdee biyyattiiti. Sanoo akkamitti ilaaltan?
Dinagdee biyya kanaa gaayyee akkuma isinis beektanii mootummaan kuni bara baraanii persentii 11 olii guddataa jira jedhee saba kana waggaa 7-8 sobaa ture. Inni kuni akka soba ta'ee kaabinet turre lakkoofsi mootummaan nutti maa jiru kun jiraate maaliif sabni miiliyoonii meeqaa jireenyisaa jeeqamaa jira waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee maaliif beelaa jira isa jedhu kaafne irraa. Jireenyi sabaa isni nuroo dinnatti jedhan kuni ol deemaa jira. Infileeshinii isa jedhamu kuni wanti sabni bitee gurguruu danda'u ol deemaa jira. Bittaaf gurgurtaan kun wanti infileeshiniin kun tokko ol baanaan gadi bu'u 97 fuuldura xaafii fa amma 200 gadi bitamaa ture filannaa 97 fuuldura amma immoo gara 2000 deemeera. Yaa kanaa sabni rakkachaa jira, sabni beela'aa jira. Paartiin biyya bulchaa jiru kun immoo karaa tokko paartii biyya bulchuudha, karaa tokko immoo naggaadeedha. Inna gadaa biizines impaayireensi ofiis chochoosaa jira. Ennaa kana chochoosu immoo akka amma madaabaraa fa'aa jedhamu kana xaa'oo kana ofiisaati ijaan agaduu fi yeroo yeroodhaan saba gubbaatti gatiisaa dabalaa jira. Sabni bitatee qotachuu hin dandeenye sanyii filatamaa isa jedhan kana immoo isas akkasumatti ofiisaati naggaadee ta'ee sabatti gurguraa jira. Amma warra dhugaadhaan nigdii keessa galee dhugaan nagadu daldalaa saba keessaa baasaa jira. Iddoo baay'eetti mootummaan walqabachuu baannaan biyya kana daldaltee waa argachuu hin dandeessu. Kana biraa immoo biyya kana keessatti malaamaltummaan akka hin taanetti guddachaa jira. Qabeenyi sabaa saamamaa jira. Muummichi inni dura du'e sun warra hattuu mootummaa fi warra hattuu dhuunfaa jedhee dubbachaa ture. Hanga gubbaatti mootummaan kun akka hundaa'e agarsiisuu yaalleerraa. Warri gara musinaa jedhaman kunis jal jedhaniitu qurxummii ishii xixinnoo asii bachi deemanii bu'u malee qurxummiin gurguddaan sirilli qaasaa'ochi warri jedhaman kun ammayyuu bishaan daakaadhuma jiru. Qabeenya sabaa daakaadhuma jiru. Intarnaashinaalitiin himtu akka beekutti doolarii Ameerikaatiin biiloonii 11.7 qarshiin karaan ta'an irratti ba'uusaa agarsiifameera. Lafti akka hin taanetti biyya kana keessatti bittaaf gurgurtaan dhoowwaa yoo ta'u mootummaanis daballeen isaas lafa gurguraa ture. Amma lafa gurguraa jira. Daballoonni isaanii akka hin taanetti qabeenya sabaa haamaa jiru, fudhachaa jiru. Saba keenya iddoo baay'eetti lafa irraa buqqisaa jiru.
Mee dhimma hawaasummaa akka jettan immoo naa ibsa.
Egaa karaa sana wanti guddaan tokko kaafne hojii dhabiinsadha. Mootummaan kun hojii yookiin dalaga sabaa fidaan jira jedha. Guddataa jira jedha. Sabni dagaagaa jira. Qabeenya horachaa jira jedha. Kun akka saba ta'e kan agarsiisudha. Hojii dhabuun kun barataa yuunivarsiitii digirii baatee dhagaa falaxaa akka jiru karaa barumsaa yuunivarsiitiin keenya gadi bu'aa jira. Hojii argachuun hin danda'amu. Manni fayyaa jedhamu lakkoofsa duwwaadha malee fooyyeedhaan saba gargaaraan jiru. Warri beekumsa isaa qaban biyyaa badaa jiru. Ameerikaatti keessatti. Daballee duwwaadha kan guddachaa jiru malee biyya kana keessatti humni baay'ee ballachaa jira. Akka sharaatiin kana akka hinteen kana firfaariin namarraa hateyyuu biyyatti gurguramu ta'ee namni baay'een kumaatamaan kan lakkaa'amu Finfinneedhuma keessattuu qoshaashaa jiran kana walitti qabame kana keessaa fudhatee nyaatee kan jiraatudha. Karaa barumsaas yuunivarsiitii meeqa qabnu jedhu malee jal jedhanii lakkoofsa lakkaa'u malee karaa isaa xiraatii jiran kana fooyyessee hojjechuu gubbaatti akka gadheetti dadhabee akka jiru iddoo baay'eetti agarsiisa. Kana walitti qabnee tokkoo karaa sanas waan mannaa kaafnee jechuu kun.
Dooktar Mararaa dhimmoota siyaasaas dinagdees ta'e hawaasummaa kana yeroo adda addaatti kaasaa dhuma turtan. Mootummaan immoo gama isaatiin dinagdeen guddataa jira, jireenyi uummataa fooyya'aa jira, biyyattiin guddataa jirti jedheetu kan inni dubbatu. Garuu amma dhimmi ijoon karaa nagaatiin akkamitti furmaatatti fiduu hin danda'ama? Paartii mootummaa wajjin dubbachuudhaaf qaawwaansaa jira. Dhimmoota kana gamagamana wal dhaggeeffachuudhaan haalli itti dubbachuu hin danda'amu jira.
Mootummaan akkuma addunyaan beekutti balbala cufatee jira. Amma raayyaa isaa qabutti, amma poolisii isaa qabutti, amma sekuuritii isaa qabutti humnaanan saba biyya kanaa ukkaamsee bulchuun irra jira jireetu socho'aa jira. Mormituus hunda walitti qabee shoorkeessuudha. Biyya jeeqaa jiru, saba jeeqaa jiru jedha. Amma gidduu kanafaa warra amanteedhaanii Oromoo, Arsii, Kofalee, Shashamannee, Dodolaa kara walitti qabee nama baay'eetu dhumee, nama baay'eetu hidhamee, nama baay'eetu buqqa'aa jira. Mootummaan kun amma danda'ee saba jeeqeen biyya kana bulchuu danda'a. Saba ukkaamseen biyya kana bulchuu danda'a. Isa jirutti deemaadhuma jira. Gurri isaa dhaga'aa jiru gaaf tokko oolee bulee hin dhaga'a. Nuti garuu sabattis kan himaa turre sabni kun dakaa gaaraa wal qabatee chocho'uu danda'u ture jira. Daballee saba gubbaatti bobba'e kanaani lakkii singaa mirga dhala namaa dhiituu hin dandeessani, nuukkaamsuu hin dandeessani, qabeenya keenya saamuu hin dandeessani isa jedhu sana amma sabni sana ga'utti ammoomna keenya saba keenya qabannee, saba keenya ijaarree, saba keenya wajjini sochii keenya itti fuunurra jira. Ijaarsa keenya itti fufuun irra jira. Filannaan nuti qabnu isuma duwwaadha. mootummaan dhagoos isus qabsoo keenya akka ta'utti itti fufunurra jira jechuu kooti.
Dr. Mararaa Guddinaa ittaanaa durataa madrak akkasumas durataa koongireessaa federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennameef sinan galateeffadha.